Kosova dhe Serbia në Washington kanë nënshkruar sot marrëveshjen për normalizim ekonomik mes dy vendeve. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić në praninë e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ndarës nënshkruan marrëveshjen për normalizim ekonomik mes dy vendeve në shtëpinë e bardhë. Presidenti Trump në nënshkrimin e marrëveshjes mes dy shteteve ballkanike e cilësoi historike dhe tha se kjo do të ndikojë në normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi.
Për një pjesë shumë të bukur të botës, kam kënaqësinë që të shpallë një zotim të jetë historik. Serbia dhe Kosova janë pajtuar të përkushtohen për normalizim ekonomik, një term të jetë i rëndësishëm, sidomos për këtë pjesë të botës, për shumë vite më radhë, pas një historie të dhunshme, tragjike, e pas shumë vitesh negociatash.
Para nënshkrimit të marrëveshjes, presidenti Trump, kryeministrin e Kosovës dhe presidentin e Serbisë i cilësoi si lider të mëdhenj që po punojnë për normalizim marrëdhënies dhe një Ballkan më të mirë.
Kanë ardhur në këto bisedime dhe kanë shprehur përkushtimin për të krijuar marrëdhënie normale mes këtyre dy vendeve të Ballkanit, që thjesht ta bëjnë botën më të sigurt. Duam që të shohim Kosovën dhe Serbinë që të prosperojnë përpara dhe shpresoj që së shpejti të vizitojë këto dy vende.
Ndërkaq i dërguari i presidentit amerikan për dialog Richard Grenell tha se nga marrëveshja ekonomike që u nënshkrua dy vende do të përfitojnë miliarda dollar dhe kjo do të ndikojë në mirëqenien e njerëzve.
Kemi qenë të ngujuar politikisht për një kohë mjaft të gjatë dhe shumë shpesh ka pasur gjëra simbolike, por kemi vendosur që ta ndrojmë këtë faqe, që bëjmë diçka tjetër. Thjesht nuk i intereson askujt asgjë tjetër përveç se të jetë i punësuar, të gjejë një vend pune kudo qoftë, si të krijohen pra industri, marrëdhënie ekonomike, përfitime të dyanshme.
Pak kohë pas nënshkrimit të marrëveshjes me Serbinë, kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti bashkë me delegacionin që po qëndron në Washington dha detajet e marrëveshjes për normalizim marrëdhënies ekonomike me Serbinë. Hoti marrëveshjen e cilësoi si historike dhe tha se nga kjo vendi do të ketë përfitime shumë të mëdha ekonomike dhe jo vetëm.
Se si që dini marrëveshja është për normalizim të marrëdhënieve ekonomike në mes të dy vendeve, si hapi parë drejt normalizimit të plot dhe njohjes reciproke. E para janë projektet e mëdha infrastrukturore që përfshin autostradën Prishtinë-Merdar, hekurudhën Prishtinë-Merdar, edhe mbështitje të madhe financiare për ndërmarrjet e vogla edhe të mesme. Dhe gjithashtu investimet në energjetik përmes sjelljes së gazit në Prishtinë.
Nga kjo marrëveshje, Kosova do të përfitojë projekte në vlerë të mbi 1 miliard euro, të cilat siç tha kryeministri do të fillojnë të zbatohen brenda një viti. Kryeministri tregoi se pjesë e marrëveshjes është njohja e Kosovës nga Izraeli, e cila tashmë ka ndodhur. Megjithatë, pjesë e marrëveshjes është edhe ndërprerja e përkohshme e aplikimit të Kosovës për antarësim në organizata të ndryshme ndërkombëtare.
Na është kërkuar që për një vit ne të pauzojmë në antarësim në organizata ndërkombëtare, jo për njohje të reja. Ndërkaq Serbia është obliguar që për një vit të stopoj çfarëdo kampanje për antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare dhe për njohje të reja të Kosovës. Dhe vetë njohja sot e besoj që është shenjë e qartë e vendosmërisë së presidentit Trump për të çuar përpara projektin final të konsolidimit të shtetësisë së Kosovës.
I pari qeverisë tregoi se marrëveshja parashet dhe funksionalizimin e pikës doganore në Merdare ku do të vendosen zyrtarët e Kosovës dhe Serbisë, si dhe gatishmëria për të hyrë në mini Schengen. Marrëveshja parashet edhe një studim fizibiliteti për liçenin e ujmanit, i cili planifikohet të përdoret për energji e ujitje. Po ashtu siç njoftoi kryeministri, Kosova ka marrë zotime edhe për rregullimin e tregut të telekomunikacionit dhe të drejtave të njeriut. Për arritjen e marrëveshjes, kryeministri Hoti tha se do ta njoftoj kuvendin, ndonse e njëjta nuk ka nevojë të ratifikohet. Presidenti i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi e ka mirëpritur marrëveshjen e arritur në mes të Kosovës dhe Serbisë. Thaçi ka falendëruar administratën Trump për përkushtimin e saj ndaj Kosovës. Edhe kryetari i Lidhjes Demokratike Isa Mustafa ka falendëruar SBA-n dhe ka lavdëruar kryeministrin Hoti pak çaste pas nënshkrimit të marrëveshjes ekonomike në Washington me ndërmjetësim SBA-ve. Ndryshe nga partitë tjera të përfaqësuara në kuvend, opozita e ka parë marrëveshjen më me rezervë. Albolena Haxhiu nga Vetëvendosi ka shkruar e quajtën marrëveshje historike për njohjen, ndërsa Hoçën Dor nga Pavarësia e Kosovës e nasollon marrëveshje të dëmshme dhe në kundërshtim me kushtetutën. Ujmanin e ndan me Serbinë, Hoçën Dor nga antarësimi i Kosovës në organizata ndërkombëtare pranuan antarësimin në mini Schengenin Ballkanik e dalje të Serbisë në detin Adriatik. Marrëveshjet e dëmshme nuk mund të jetësohen, ka thënë ish ministrja e drejtësisë Albolena Haxhiu. Lidhur me marrëveshjen e nënshkruar në Washington, ka reaguar edhe kandidati demokrat për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden, derisa po mbant një fjalim në Wilmington të SBA-ve. Biden ka thënë se Kosova duhet të jetë një shtet i pavarur e jo pjesë e Serbisë. Nuk e di cila është marrëveshja. Ajo që ka argumentoj në lidhje me Kosovën dhe Serbinë është se Kosova duhet të jetë shtet i pavarur, jo pjesë e Serbisë, ka thënë Biden. Për Radion SBS, me ndryshe Prishtinë.